kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyan gajimaatatti galgala keessaa sa'aala maafur akka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi 19225 irratti washington dc irra kadabarsu sagantaafaan oromo amma jalqaba Nagaan keenya bakkarraan dhaggeeffataa jirtan maratti sanaa ga'uu dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan caamsaa 31 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kaabul keessatti boombii guddaan konkolaataarraa dho'ee yoo xiqqaate nama 90 galaafatee kanneen biroo 300 caalaa madeesseera mataa oduu har'aa tattam jirtu. Anjaalannee gammadaas.
Yaadi pirezidaant Tiraamp dhiyeessaa jiran hoogganoota Awurooppaa hedduu yaaddessaa jira jedhameera gabaasa oduu keessaati. Dinagdeen Afrikaa kan waggaa darbeerra isa kana duraa caalaa dadhabaa ta'utu gabaasame oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Roobii waan ta'eef dirreen dimokiraasii abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Boombii guddaan konkolaataa duubaan banaa ta'e irratti camadame roobii har'aa ganama magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul naannoo dippiloomaatonni itti heddummaatan keessatti dho'ee yoo xiqqaate lubbuu nama 90 galaafatee kanneen biroo 300 caalan madeessee jira. Aangoonni nageenyaa kan akka maqaan isaanii hin ibsamne gaafatan VOAf akka ibsanitti balaan kun egaa dhaqqabee sa'aatilee hanga tokko booda lakkoofsa kun ibsame. Duraan dubbi himaa ministirii eegumsa fayyaa Afgaanistaan lakkoofsi namoota du'anii 80 jedhee lakkoofsi akka dabaluu malu ibsee ture. Balaan boombii kun Kaabul naannoo Wazir Akbar Kahan waaltaa keessatti kadhaqqabe yoo ta'u waajjiraalee dippiloomaatotaaf kan mootummaatu achitti heddummaata. Konkolaataa hedduuf gamooleen naannoo sana jiran barbadaa'anii jiru. Haleellaan boombii kun embasii Jarmanii irraa lafa fagoon ta'anitti dhaqqabe suuraaleen marsariitii hawaasaa irratti bahan embasiin kun hagi tokko miidhamuu agarsiisu. Ministiriin dantaalaa Jarmanii akka ibsetti humnootiin nageenyaa kan Afgaanistaan kanneen ajjeefaman keessa jiru hojjetoota embasii keessaas hangi tokko madaa'uun ibsameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp daawwannaa isaan biyya alaatti yeroo jalqabaaf gaggeessanii xumuran yennaa deebi'anitti miidiyaaleedhaaf waayit haawus gidduutti wal falmiin jiruu itti fufee jira. Dubbi himaa waayit haawus Shiyaan Spaayiser daawwannaa sana booda ibsa jalqabaatu ta'uuf kennaniin gaazexeessonni pireezidaantichaaf ilaalcha gaarii hin qaban jechuun ergi qeeqanii booda ibsa sana addaan kutanii deeman. Kutaa Spaayiser keessa hojjetan kan koominikeeshinii keessa namoota garii ari'u akkasumas haaraan ramadamuu maloduun jedhu dhaga'amaa jira. Gabaasaa Biil Gaaloo tujube dhiyeessa.
Soddaan pirezidaant Tiraamp Jaareed Kushner pirezidaant Tiraamp aangoo tutuun dhufin dura Raashaa waliin iccitiidhaan hariiroo uummachuuf malattiin danda'amu uumu karaatti danda'amu Raashaa waliin mari'ataniiru oduu jedhu laalchisee waayit haawus deebii kennuurraa of qusatee jira. Dubbi himaan waayit haawus Shiyaan Spaayiser gabaasa sana kan dhugaa miti jechuurraa kan hafe mirkaneessus ta'e haaluurraa of qusataniiru.
What your question assumes is a lot of facts that are not substantiated by anything but anonymous sources that are so far being leaked out.
Wanni isaan jechuu jirtan kun waan dhugaatii miti waan mirkaan hin qabne ebaluu jedhee jechuu jirtan warra dhaloota eessisan.
Oduun waa'ee Kushner kan dhaga'ame yeroo daawwannaa jalqabaa pirezidaant Tiraamp biyyoota alaatti geggeessan kan isaan miseensonni neetoo hojii itti isaa ilaalchisee maallaqa ga'aa hin baafne jechuun qeeqanitti. Haasaan akkasii chaansilarittii Jarmanii Angela Merkel dabalatee hoogganoota Awurooppaa hedduu yaaddessee jira. Yeroo nuti guutummaan warra kaan irratti amantaa guutuu gannu dhumeeraa jechuun Angela Merkel torban kana ibsanii jiru. Akka jecha Merkelitti Jarmaniin Yuunaayitid Isteets akka michuutti yeroo isheen itti ilaaltu dhumachuusaa mul'isaa yaada jedhu uumee jira. Waayit haawus garuu akka injifannoo gochuun dhiyeesse. Dubbiimaan waayit haawus Shiyaan Spaayiser akka jedhanitti kan pirezidaantichi gaafatanis kanuma ba'aa jiru qooddachuun akka jiraatu kan isaan gaafatanii jedhan. Waayit haawus keessatti aangootti fiduuf aangoorraa buusuun ennaa dhufu isaaniif hojjettoonni kutaa koominikeeshinii kaan aangoorraa bu'uu malu oduu jedhuuf Spaayiser deebii kennaniin jijjiiramni yoo jiraate dubbachuu ka danda'u pirezidanticha qofaa jedhan. Spicer miidiyaa waliin hariiroo farmisiisaa ta'e qabu pirezidant Trampiin ilaalchisee gabaasa gaazexeessonni dhiyeessanillee yeroo hedduu ni qeequ.
Pirezidant Doonaald Tiraamp biyya isaanii waliigaltee qilleensa naannoo kabara 2015 Paaris keessatti pirezidant Obaamaan mallatteessan keessaa baasuuf qophiitti ka jiran ta'uu sabaa himaan Ameerikaa hedduun ibsaniiru. Kana gochuun jarreen Rippaabilikaan hammuma gammachiise biyyootii waltaatota Ameerikaa ta'an mufachiisaa jira. Garuu Tiraamp har'a Tiwiitarii irratti akka barreessanii ba'uuf murtiin xumuraarra hin geenye jedhan guyyoota muraasa dhufan keessatti waliigaltee tolfame sanarratti murtii irra ga'an kan ibsuuf jiran ta'uu dubbatan. Gama kanaan Associated Press aangoota White House maqaa dha'uun akka gabaasetti Tiraamp murtii jiru beeksisa jechuun akeekkachiisuun waan haaraan akka jiru mul'isaa jedhu. Senatoroonni Rippaabilikaanota 22 xalayaa gara Tiraampitti erganiin waliigaltee Paaris keessaa akka ba'uuf ega gaafatanii booda oduun kun dhaga'ame. Duulana filadhaa pirezidaant Tiraamp gaggeessaniif Raashiyaa gidduu hidhata jira kan jedhu gareen koongirasaa kan qoratu pirezidaantichi har'a jechaan dhahanii jiru. Tiraamp akka jedhanitti ka duraan na gargaaraa ture namni tokko ragaa ba'ee maqaa koo akka qulqulleessuuf demokiraatonni hin dhiyaatu jechuun itti san jedhan. Pirezidaant Tiraamp Tiwiitarii irratti akka barreessanitti gocha falfaltummaattiin jedhan. Ragaa tokko tun dhiyeessiin demokiraatonni koreetti kan nagaa ka bakka bu'oota mana maree Kaartar Peejiin hin feenu jechuu isaanii dubbatan. Namni kun ituu ragaa ba'ee saraashaan quba keessaa qabdi jedhame san gatii dhabsiisaa jedhanii turan. Peej ragaa sobaa fi dogoggorsaa ta'e kan daayireektarri FBI duraanii Jeems Koomee saaxiluuf ture jedhaniiru. Aangoonni waraanaa Sudaan kibbaa ka sadarkaa olaanaa tokko aangoo qabuun gargaaramuudhaan wal waraansa biyyattii keessatti gaggeeffamu beela fide jechuuf fakkeesse doolaara miliyoona hedduu maqaa daldala ofiin kaa'achuusaa gareen Waashintanitti maaddeeffatee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch beekseera. Leetenaant Jeneraal Maalek Riaak garee SPLA jedhamuuf ministeera itti aanaa kan ittisaa yoo ta'an baatii amajjii bara 2010 hanga jalqaba bara 2016 gidduutti doolaara miliyoona 3 caalaa herrega baankii dhuunfaa ofiitti walitti qabatan jedhan. Jeneraalli sadarkaa kanarra jiru bara 2014 2015 keessa maallaqa manaa argachuu hin danda'u jedhu. Riyaak miliyoona hedduun caalan qorannaa gaggeeffameef qorataa gameessa akka ta'an maayilee akka jedhanitti gabaasni ba'e kun bu'aa fi carraaqqii godhame hin ibsine jedhaniiru. Biyya walitti bu'iinsaa fi wabii nyaataa dhabuun rakkataa jirtu Sudaan kibbaa keessatti keessumaa namoonni qaamaa hir'atanii fi kanneen umrii dheeraa qaban haala akkaan rakkisaa keessa jiraachuu isaanii gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasee jira. Namoonni akkasii paartilee wal waraanan gamni hundumaa kan irratti qiyyaafataniif dararan yoo ta'u kunis haleellaa gaggeeffamu jalaa dhiyeessanii ba'uu waan hin dandeenyeef ta'uun ibsameera. Gabaasaa Jill Craig Soraadhees.
Peter Bolwell namgan 34 waraana biyya isaa kabal 1994 irratti miili bitaa jilbaa gadadhaabe. Ammaan tana hambii baqaa tokkummaa mootummoota warra rakkisaatiif juubaa jaarkeessi qubate jireenyi yaanutti jajjabaatee jira.
You know, before when the conflict erupted, it was a bit better because the table person is not like able person.
Akkana jedhe Peter, adoo waraaniin farqatanuu beetta namni humna laafaa jaarroleen faatii silaa jireen wayya qabkee jiran diggaattullee namni waraana walta baafate jennaan ammoo warri humna laafaa kunin waraana iyyuu dura goruu dadhabe jireenni isaanii guddoo jabaatee jedha. Akka dhaabii dabalmaan namarratti hojjetan diduuf falmu Human Rights Watch jedhutti eegee bulchootii Suudaan kibbaa ganna 4 duratti akka biyyi bulchaan irratti wal dhabanii waraana walta baafatanii asitti warri humna laafaa kunin namni akka Peter Faani jireen jajjabaatee jira. Nama nagaa taateetiin waraana dura baqachuu dadhabnaan qabanii jira si gubanii achumas si ijjeessanii yookaan immoo waan hedduu si tolchanii jedha. Jonathan Pedinyo qorataa waajjira Human Rights Watch kan Suudaan kibbaati.
Civilians have been and continue to be attacked by the parties. Now, if you're not able to...
Akkan jedha warri waladhuu jiru kun beekta nama nagaallee waraan dura lakkisa yookaan ammoo nama nagaallee jedheetiin si lakkisu waraan dura baqachuu dadhabdee jennaan fuudhanii waan fedhan si tolchanii jedha. Akka inni jedhutti waraan ammaan tana kana namni isaan qarqaaruu jirulleen warri nama humna laafaa kan nama jaarroleetiif kamiidhaan kan qarqaarulleen isaan iyyuu ufuuftuu waraan jajjabaqee jiran rakkoo jiran waraanii mootummaa akka itti gaafatamaan kun jedhutti warra humna laafaa kanallee yoo jaree waraan dura baqachuu dadhaballee waan fedhe tolfata. Human Rights Watch tanirratti jarrolee juuba akka makalkalii fi akka kaambii baqaqa Unity fa keessa baqatan nama 45 gaafate rakkinni kan qorateetiin jireenni isaanii akka jajjabaa jira jedhee tokkummaa mootummootaatiif gabaase.
Konyaan lamu kan handaara galaanaa Keeniyaa keessatti boombiin konkolaataan eegasa rukute booda yoo xiqqaate miseensonni eegumsaa kan Keeniyaa ajjeefamuun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara 2016 keessa guddinni dinagdee Afrikaa isa kan bara 2015 walakkaallee ga'uu kan hin dandeenye ta'u gabaasi kaleessa bahe beeksisee jira. Haalli dinagdee addunyaa dadhabaa ta'e gatiin boba'aaf meeshaalee adda addaa gadi cabuun hongee dhimmootiin nageenyaaf sabatiinsi siyaasaa dhabamuun kabiyyooti Afrikaa hanga tokko keessatti mul'atu sababaalee tuqaman hanga tokko keessaa ta'uun tuqamee jira. Gabaasa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Akka gabaasi koomishinii dinagdee Afrikaa tokkummaa mootummoota argal moolgaa isaa kan Finfinnee jiru keessa baas jedhutti malii jireenya Afrikaa ganna dabre keessa akka hama keessa jira. Guddinni dinagdee Afrikaa khabar 2016 dhiyaachuu dhiisi isuma khabar 2015 iyyuu hagana lamaan duratti jechuun harka shanii hanqata. Wanni mal jireenya Afrikaa guddachuu dhowwu hedduu jedha. Khaliid Huseen ogeessi damee dinagdee koomishinii Afrikaa.
A number of factors, some of them are external and some are internal. The external factors
akkana jedha Khaliidi. Wanni kun taatee fi hedduu agi tokko dhibi keessa nutti dhufu kaan ammoo waan ala nutti yaa'e. Taalaa keessa mali jireenya addunyaa yarachaa dhufuusaa fa'a dhaltii baankii addunyaa dabalaa deemuusii fa'a mi'i gatiin isaa akka malee dadhabaa deemuu fa'a rakkoo keessaa ammoo jijjiirama qilleensaa naga dhabiitii fi biyya Afrikaa hagi tokko ammoo jireenyi siyaasa isaaniitiyyuu naga qabaateetiin miil gad dhaabachuu dadhabuusaa fa'a jedha. Biyyootuma Afrikaa keessa durumaanuyyuu dinagdeen wayyaa qaban jedhan keessa kabara kanaalleen akka silaa guddachuu jiranitti guddachuutti hin jiran. Naayijeeriyaa, Angoolaa, Afrikaa Kibbaa, Masrii, Morookoof, Aljeeriyaalleen jara rakkoo tanaan himan keessa tokko. Taatullee biyyooti Afrikaa gama bahaa jiran dinagdeen isaanii durumatti siqachaa durat deemuu jirtudha.
East Africa continues to grow fast by about 5.5% on annual basis.
Akkana jedha Afrikaan gami bahaa yooyyuu walumatti deebisan ilaalan gannaatti harka shanii fi qabxii shanii akka ariifattee guddachuu jirtu arguu jirra. Guddinni kun gabayaa biyyi keessaa akka dansaa guddachuu jiraachuu isiitii fi horii guddaa geejjibaa fi elektirikii irratti hojii elektirikiitiif geejjiba irratti baasuu jechuudha. Eeshiyaan gami bahaallee irratti wamakkana guddinnuma akkana arguu jiran Eeshiyaan gami bahaa gabayaan isii akka malee guddachuu jiraachuun isii duratti isii deemsisuu jira jedha. Dinagdeen guddachuu jirti jedhan keessaa tokko ta'a Itoophiyaati. Itoophiyaan akka gabaas koomishinii dinagdee Afrikaatti gannaatti harka shanii fi qabxii afur guddachuu jirti. Mootummaan ammoo sunii olii jedha. Tana keessa tamitti qajeelti yookaan ammoo tam fudhannaa jennaan. Wanni piroofeesarii jedhe lakkoofsi sanam jettan kan keessaa kam fudhannaa jechuu jira. Ka koomishiniin jedha harka shanii fi qabxii shanii kan ammoo. Wamtaa teefuyyuu lachuu mala muraniitiin jedhan mal muruuf ammoo waa irra kaaniitiin jedhan wanni irra kaan jedhan sun lakkoofsamni jenna kan irraan nu geetti. Fakkeenyaaf yooyyuu gabaasii baankii addunyaa maallaqa addunyaatiif yoo baankiin addunyaa maallaqa addunyaatiif tokkummaan mootummoota gam tokkiyaa'utti hin jiranii naan jettan tun waan ajaa'ibaa isaniin jedha. Womedduu laalleetiin mala kan murre. Wamtaa teefuyyuu wanni jechuu jirru cuftinu garum tokkiyaatii jedhi Khaliid. Wanni ammaantan nam yaaddessuu jira akka ajajji koomishinii kanaatti gam tokko qajeelaa yaa'uu jirti jedhan of gaafachuu malan wanni Afrikaa gam bahaa guddattee fi industirii illee magaalumisii keessa guddattee fi jedhan industiriin babal'achuu fi magaalii guddachuuttan fidee jedhu.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 1:45 ta'eera. Wallee kanaan gara sagantaafitti ceena.
Thank you.
ወሌ ሰለሞን ደነቃ ቱሬ ቢየን ተሳልጠቱ ጀን ድሬ ዲሞክራሲ ሲያሳ አደብሊሱማ ኦሮሞ ግጌስተኒፍ ጎቻ ዲጋብየት ቦባተን ከጀዱ ደበሌ የከዋና ዳዳቲን ህመተመኒ ከነን አደብ ይዳፊ ጠኒባን አሻራፍ ጠለያ የከራ ወለበተው ኬኛ ምርከኔ ሱዳቡንኬኝ ሆጅድ አብሉማፍ ንሳጥ ለጀዱ ከነንኬ ሳይድ አምቶተ ዱራኒ ለማቆጲ ቶርበንደር በርታ ሶፍሲሱን ኬኛን ያደተማ ሀርአሞ ጥሚድ አምቶተ ዱራኒ ኩን ኢጀሴራፍ ምርጋቲን አከምትላላ መከጀዱ ትፉልፈና ኦጌሰ ሴራፍ አቡካቶ ኦቦንድሙ ኢብሳ ለሞን ፍንፍኔራ ሀሶፍሲሴጅራ ገረሰነተን ስንደበርስ
ኦቦንድሙ ነሞኒ የሮዴራ ዳፊስ የሮ ገባባ ዳፊስ መነዳ ቱራኒ ባን ኤገባኒ ቦዳ ኦጀርገቹ ዳፍ ሃል ረክሳነ ከሳሙ ዳታጅሩ ዳከንሳን ዱበታጅራን ግብራ ባሱ ከንሳን ደንዴሲሱ ፒኒ ግብራ ካርገተን ረጋፈ ያከድ የፈተን ሰደፋ ፎረንሲክ ዴመኒ ረጋ አሻራ ከፊደተን ጋፈተሙ ከነንከ ሳስ ሰደፋ ሳ አሻራ ጋፈተመን ረቲ የሮ ፎረንሲክ ዴመኒ አመዩ ኢሚግሬሽን የከት ቀበመጅራ ማሊረከ ገም በከሙ ጀደመኒ አቸ የሮ ዴቢያኒሞ ፖሊሲንሞ ገረመነ ሙርቲ ተርጋ ማን ሙርቲሞ ኡጉራ ዋሱማ ሲንረጅራ ሞጉራ ዋሱማ ሲንረጅሩቲ ጠላስኒ በረሱ ድርቀመን ቀብኑ ከጀዱ ደከ ኑቲ ዴቢሱ ጀደኒ ትከንሳን ዱበታ ጅራን ሜድ ኢመከነ ኢጀሴራቲ ነከምትላልቱ ማሊ ከንጅሩ ቢየሰነ ኬሰ
ጋፊን ኩን ጋፊ ቡኡረ ሴራቲ ጋፊ ልፋታዳ ጋፊ መሪባ ኤበርባቲሱ የኢትዮጵያ ከነከስ ቡልስኪንስ ጋሪን አከንጅረፍ አከ ማንጨት ጅሩ ሞቱም ማንለ ማኔጅራ ማልጀቹ ዳጋ ቡልስኪንስ ጋሪ ጀቹን ተከፋ ሴራ ኢትዮጵያ ሴራ ፌደራላዋ ከበረኩ ደፈገል ሰደተም ቶርባ ባይፊ አከፍ ማንሞ ሴራ ባይና ሰፋካቱን ባይ ከበጀኒ ከበቺ ሱዳ ይሶጅረውል ሱዳ ካራማካኒኑ ብየተ ኮከሰቲ ቡጂ ወጀተ መንጋ ሰራ ቢዮለሳ ከ ወተፈገሊ ከራውል ፋለሱን ቀቡ ኡጀዳ ከራም ሮቲን ሞማጀዳ ጋፊ ከትጥስ ዘሩፊ ነኒ ከነዩ የከፈጀተ ዮ አደባነ እርጋ አደባመደ ሲአለ መደብ አደበም ተራ ኢትዮጵያ ጀቹ ኢትዮጵያ ደመንግስቲ ከ ወታ ቢደኒ ሰዲ ነኒ ከሙ የከከሚኑ ናኑ ፈከሚኑ ሂመተመ ሙርከ ኢፈጥሙራ እርጋ አጋ ከምቦደ ረፕቲ ደብየ ግን መሰነዘጥ አከይት ጋፋ ተመማን ቀምኔ ፍርት ገዲቀበይ በረተነ ይራጀቹዳ ከራብራቲን ከወጣ ፈረ ኢትዮጵያ ዝደብይሻኒ ሰውት በህግቱ ጥኩልናቸው በመካከላቸው ማንኛውም አይነት ልዩነት ሳይደረግ በህግ እኩል ጥበቃ ይደረግላቸዋል በዚህ ረገድ በዘር በብሔር በብሔረሰብ በቀለም በጾታ በቋንቋ በሃይማኖት በፖለቲካ በማህበራዊ አመጣጥ በሃብ በትውልድ ወይም በሌላ አቋም ምክንያት ልዩነት ሳይደረግ ሰዎች ሁሉ እኩልና ተጠባጭ የህግ ዋስትና የማግኘት መብት አላቸው ለተርብ ይወልጻ ማከረ ሲዱብሳ ለምንከኑ ኦብዝሮ ያከይወጀቱ ጀደመ እንትልማማ ያከወጀተ ያርገመሞ አካታ ያከወጀተ ሰሚቲን ሰረ በየጅሩ ሚያደገም አደብሽን ለት ማን ምርቴ ካንዩ አካዳሚያት ትስተከ ኢትዮጵያ ትትለ እግሩ ዮኪን ደሞ እግዲ ያዳዳ ታፊዙን በንዴ ሰፈከና ፍለተሙ ፍለቹ ሀገው ጋገና ሀገጂ አከናጀ ካናጀቹን ተሱማ ሁጂ ሞቱማ ትስተ ሁጂ ምትሞቱማ ትት ሂንቀጫላም ትጀቹ ሞት ሁጂ ተኮ ሞቱማ የባሰ በክሰ እፍቶማን ባሰ እፍቶማን ለምን ትደርጎመ sanyiin kee kana, siyaasni kee kana, dhaabni kee kana, ilaalchi kee kana, amantaan kee kana osoo hin jedhiniin itti dorgomee gahee isaatiin yoo dabre. Akka amma jedhamu kan ashaaraa namuu hin gaafatamu waajjirri maqaa jedhamu hundattu ashaaraa natti gaafatamtu kun kan kanaan dura himatamtee itti argamtee jedhe ashaaraan sun sirratti hojjetu jechuudha.
Mee gaaffii kallattii ta'insin gaafadha namoonni lamaan aasofsiisee tokkoffaa namni duraan barataa turee achi waggoota 12 muramee waggaa 8 hidhamee hiikame baatuudhaati dhumarraatti kan inni hiikame Galataa Bazzaa Dheeressaa jedhama. Maal jedhaa mana dhaa keessa taa'ee rakkadhee baradhee ikoonoomiksiidhaan fixee afur fidee darbee eeganii kamee immoo dhufee zaman baankiitti iyyadhee na fudhatanii dhaqiitti ragaa kee ragaa sadan jenne sana waa'ee taaksii waa'ee fayyaa waa'ee nageenyaa kan ilaalu immoo forensikiidha ragaa ashaaraa fidadhu naan jedhanii kaan lamaan fudhadhee kan ashaaraadhaaf yeroo hin deemu. Deemsa yakka keetii waan inni dura ga'een beekamu garaan fedhanii poolisiitti na erganii poolisiin immoo sirratti murtaa'eyyuu manni murtii ogura sirra kaa'eera taatii mana murtiitti ragaa fidi jedhanii mana murtii yeroo deemu immoo manni murtii maal naan jedhaa ogurra hawaasummaa waggaa 5 sirra kaa'amee jira gatii kanaafi hojii namni si dhoowwatu hin jiru hojjechuu dandeessa isa hidhatte garuu sana si barreessuuf dirqama hin qabnu jedhanii gara hojiitti immoo yeroo deebi warra hojii immoo maal jedhu mootummaan namoota. Ashaaraan isaaniin dhiyaatiin miindeessitu kan qatartu jedhanii nu doorsisu gatii kanaafis amma fe'ende dandeettii keetti gammannee si miindeessu yookaan qataruu hin dandeenyu naan jedhan akkasitti rakka dhiyaafee jedheeti kan inni dubbatu. Namni garbiraan immoo kan maqaansaa Insarmuu Gaaddisaa jedhamu duraan hojjetaa baankii kan ture waggaa 4 hidhamee kan hiikame maal jiraa abukaatoo yuu dhaabbadhee. Abukaatoo nu falmeennaanii waggaa nama sirra jira ugarri amma yakka akka hin qabneetti sii kennuu hin dandeenyu naan jedhanii narraa deebisnaanan hirkattuu firaaf hiriyaa ta'een jiraataa jira amma kana jireenya rakkootti hin jiraadha kan inni jedhu. Kan akkamitti ilaaltu siin.
Hojjataan kamuu yoo qacaramu foronsikii hin gaafatamu. Inni hojjataa baankitti qacaramu achitti qacaramu kun pin nambariillee sababni gaafatamuuf naaf isaa miti. Haa ta'u immoo ragaa fayyadamnee hin gaafatan.
Amma ragaalee warra lamaan sin duraan jettan kana argataniiru rakkoon jiru eessarratti foorensikii yeroo dhannu foorensikiin gara poolisiin gara mana murtii manni murtii ragaan kennu foorensikiin ragaa nuuf hin kennu jarri warri nu miindeessan immoo ragaa ashaaraa utuu hin qabaatiin nama miindeessitan jedhanii warri mootummaa keekkachiisa nu kennaa jiru gatii kanaaf si miindeessu yookaan qaxaru hin dandeenyu nuun jedhu. Amma gaaffiinan isin gaafadhu namni ugurra hawaasummaa irraa kaayamu karaa biraa hojii hojjechuu dandeessa jedhanii gama biraatiin garuu namni kun eega dabbii isaa fixateera ta'eeti akkamitti ragaan ashaara dhoowwatama. Ragaa ashaara sana dhoowwachuu jechuun gama biraatiin manni hojii ragaa ashaara malee miindessu taanaan hojii dhoowwachuu jechuudha. Kan akkamitti ilaaltu isin?
Ila kun seeraa miti ila keewwata seera Itoophiyaa kan 23 namni tokko yakka hojjate tokko si ala mana dabamu jedhee tumamee jira. Foronsikiin ragaa san kennuufii qaba. Hamma manaatitti yakka akka kanaa ashaaraa akka kanaa qaba. Amma booda irratti ammas asitti hin argine jedhama. Amma namni tokko yoo dhaqee mana foronsikiitti ashaaraa isaa hin kennu taate hamma har'aa jedhamu of duratti himoti. Innillee warri ashaaraa dhoorbatu kunillee seeraa miti.
Gaaffii tokkoon qaba obbo Wandimu. Walga'ii hawaasummaa filuuf filatamuurraa ugurameera namni kun garuu namni kun hojjechuu danda'a amma yeroo ammaa kanatti yakki irratti galmeeffame yookaan kan ittiin himatamee jiru hin qabu hojii hojjechuu danda'a jedhee ragaa kennuuf dirqama hin qabu manni murtii dirqama hin qabnu jedhe manni murtiidha kan isaan jedhan amma kana kanatu irra jira kana kanarraa immoo walabad jedhee xalayaa barreessuudhaaf dirqama qaba moo hin qabu.
Dirqama qaba akkamitti qaba yoo jette iyyannoo dhiyaate hunda. Maajjirri mootummaa hunduu fudhachuu qaba. Manni murteellee iyyannoo fe'e yoo ta'e kan barreeffamaan dhiyaate fudhatee barreeffamaan deebuu kennuu qaba. Itoophiyaa keessa rakkoon jiru maal ta'e namoonni qabeenya qabaniif namoonni hojjetaa qacaruu danda'aniif hojjetaa mootummaa irra caalaan isaanii dhibba keessaa 80-90 hojii miseensota paartii biyya bulchuu ta'e. Miseensonni paartii biyya bulchuu kuni seera biyyi ittiin bultu caalaa. Disipiliinii paartii isaaniitiif adabaman sababa kanarraa kan ka'an seera biyyoolessaa kana of cinatti gatanii dagatan malee abbamti seeraa kamuu waajjira piroonisikii haa ta'u qaamni kamuu kan seeraan dhiyaate akka seerri Itoophiyaa jirutti labsiin hojjetaaf hojjechiisaa ka 377 qaxxaamura 96 illee hin jira kanuman jedha beeksisnee isaan bahuu qaba. Ashaaraan kennamuu qaba. Ashaaraan yoo isin kennamne sababa kanaaf hin kennamne jedhee barreessuun dirqama. Manni murteessis ebalu gara ammanaa hamma ammanaatitti adabame. agabbi saati tafejira amarra kaase wajjibin barbaati tonda akka dandi keessa saati qataru qataramu hindan awli galte saati jeleba kana peedale michukun dorgome dabre asharaafi tiri wasadi gafatan wala ma fide amma ashara da kereede gara polisi gara murta adeltisu qamni kun sadini seeran gafatamu qaba Devi namichakana gaake nukaba, kesatu warri poronesi kitiji, malli murte gaafi amma tigaafatte kana devi sundirkab. Izan ka murte sanille yo kan sena falle sitae, yeggeman di tattari gubaye kanjeru tijira. Kani danyen migara sabdena ui, tiyasa kan ziran kallalan, hitka seira kan kenanit. Izanun tikunille yo seira da damse jette, amma skonatte hada federejim mikibeti dente, nada mumite ministera hatau, Hadai sabai komisini hatau, hadai sawajiran batabati jadam sama hatau. Kama kami ini jatuh jani, amtani seram le orang tumna sabat jani, namota seram kita batani. Mirdalam nuti kita batan, sana hun dasari tu, ada sin dan dajere sana batan.
Ubuandi munamota le makofam makada emade akasan jiran, namun bayi nak ala kasitra katajiran nijiru, fakenya hailu dalasa, milki balau, bailu balau, ogesun fayakanina katafari beresa. Karaka deggefa babsa fayera nagara akkasumas tasfaaye nagara kan nenjeda man halu makkasiitti akkarakata jirani da kan namonni ibsan ufkennan kun kadisan dubbatani namonni kun baayen sani hida turani namota ba wante fi abukator mada abbachu fiyu namota ndandenye namota rakkato ta udando furmata mali qabu
furmani kan qabu to kofa walit gurmani akka dandani ne abukato ta mareci tani abukato tini Tolongin le gara-gara jiran tuh janda, anil le ada kekuguman tuh fiin janda. Jadi sali sali kembali mana murtad itu warra serat absekana ini nani macchuga. Karena pada nama bintunnya kan usga kerja tempat, lakukan mami ojekan kerana gara-gara fiin gara-gara un janda. Nama fundi le ayat anil le berasa nama buran le ang gara-gara rufi kerana kan mana murtad itu kerana siti atau un, amu macai atau hina tamu un janda serat tinggal.
Ogesa sera fabukato bo wandimu ifsa ifsana kennitan if guddan singala tom sadda
dala tom bo na mo ne ba ifsa dala tom
kun radio sagale america saganta fan oromoti
Saganta rat umurudura mataudun radebe sin nagesa bombi guddan konkolata duban banate chamadame robiar raganama magala galmamotum afghanistan kabul nanno diplomatonni ette dummatan kesatti doye tikate lubuna masagaltamia old galafate kannem bro dibasaditan madesera president donald trump da wannasani biyala kajal qabati nadebian Midiale da fi White House giddu tolfal minjuru tifu fejira dubbi ma White House da wanna sana boda ifsa jal kabatu to dukennanin gazet eson presidenti chaf ilal chagari hinkaban jechun egakekani boda ifsa kennan addan kutani demaniru. President Donald Trump biyya sani waligalte qillensa nanno kabare da kumala maaf kudashani Paris keessat President Obama mallattan keessa basu op itti kajiran ta undubbatamera odun kenya kanu.
Radio Sagale America galgala keessa saala maaf olakka jalqabe hanga saa sadit wixata hanga jumaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula am sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.